Hello, my name is Remco Evenepoel. Welcome to Velo Volca podcast. Rodania. Rodania.
Søndag er helligdag i Belgien, eller skulle vi kalde det for Hellingendag, fordi det er blevet tid til det belgiske brostensmonument Flandern rundt. Og dermed velkommen til mine to Hellingen forkyndere, Stefan Johus og Kim Plesner.
Tak.
Og Kim, man siger jo, at julen var lige til påske, så glædelig jul til dig.
Ja, sådan ved at være lidt overdue, men, eller lige til ølet. Jo tak, jeg synes jo det er højtiden på året her, og det bliver det jo også kaldt nede i Belgien, højmesse eller hokmis, som de kalder det for dernede.
Uff.
Jeg synes dog, at lige præcis i år, der glæder jeg mig faktisk nogenlunde lige meget til Flandern rundt og Paris-Roubaix, men det er på grund af det her styrkeforhold mellem Mathieu van der Poel og Pogacar, som jeg i hvert fald lige nu tror bliver mere lige i Paris-Roubaix, end det gør i Flandern, men det kan vi jo komme tilbage til. Det er mit absolutte favoritløb, uanset Flandern, det vil jeg godt holde fast.
Ja, og det var derfor, jeg sagde glædelig jul, fordi du har faktisk lært mig at holde af Flandern rundt, fordi da vi startede med at lave Villeuropa podcast, der var jeg Roubaix-fan, men jeg er helt klart blevet Flandern-fan af at sidde her i alle de her år sammen med dig. Og Stefan, vi kan jo godt få en vild udgave, fordi det var en kæmpe nyhed, der ramte os alle sammen onsdag.
Jamen, lige pludselig så finder vi ud af, at Remco Evenepoel og Red Bull Bora, de har besluttet, at Remco skal køre Flandern rundt, som jo han aldrig har kørt før, og var en hemmelighed, som de havde gået med lige siden slutningen af sidste år. Så lidt som meget overraskende nyhed, de kommer ud med, og efter sigende, Ralf Denk sagde, så kan man tænke, hvorfor har de holdt på den hemmelighed, at det skulle være en gave til fans, hvor jeg tænker nok mere, jeg nok ikke havde helt sikker på, om det var en god idé, og vil lige se tingene an, men uanset hvad, det er en gave, fordi det kommer til at gøre Flandern rundt lidt mere spændende.
Og julen varer lige til påske. Udsendelsen i dag er dedikeret til Flandern rundt, rute, favoritter, danskere. Du skal også høre fra Rolf Sørensen, der fortæller om magien og stemningen, og også ser tilbage på sin egen sejr i 1997. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, så er der altså flere måder at lave lidt support til podcasten her. Et, selvfølgelig ved at give en anmeldelse af nogle stjerner i din podcast-app, men to, også ved at hoppe ind på YouTube og følge os der. Vi har krydset den næste grænse, som var 600, så vi kører derudad, og jeg lover, at der kommer nogle ret fede klip i den her weekend i forbindelse med Flandern rundt. De første ligger faktisk allerede derinde. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi bliver også præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi kigger frem mod søndagens Flandern rundt, så lad os lige skrue tiden et par døgn tilbage. Onsdag blev der nemlig også kørt cykelløb i Flandern, og hvilket et. I Dwarsdorf-Flandern, der blev sejren for andet år i træk flået ud af hænderne på dramatisk vis af hjemmebanefavoritten Wout van Aert, der blev overhalet, Kim, med hvad, 100 meter til målstregen i Waregem.
Ja, det er åbenbart bare ikke hans løb, og jeg tror også, han sagde, at han kom over målstregen, it's cursed. Det var her, han for 2 år siden styrtede ret voldsomt. Jeg tror også, Mads P. var nede i et styrt der spolerede noget af deres forårssæson, eller i hvert fald hele Wouts forårssæson, og måtte holde en lang pause. Og så sidste år, det var jo det, vi var inde på i seneste udsendelse, hvor de sidder 3 mand sammen med Nelson Paulus og får smidt det hele. Og det er Wout, der taber spurten til Nelson Paulus, så ligesom ligesom svigter holdet på den måde, følte han jo nok der. Og så ja, i forgårs her, så bliver han overhalet med, jeg tror det er cirka 125 meter til mål af Filippo Ganna, efter ellers har været stukket afsted på Eikenberg-stigningen med 40 kilometer igen.
Og han lignede dagens stærkeste mand, Wout van Aert. Det var ham, der konstant lagde pres på. Det var ham, der accelererede. Det var ham, der satte alle de andre. Man blev altså hentet til sidst. Ganna, Filippo Ganna, som jo på ingen måde lignede en, der skulle komme til at spille nogen som helst form for rolle i et vars.
Nej, fordi dels så får han en defekt ret tidligt på forhjulet på sin normale cykel. Skiftet cykel til reservecyklen. Og lige præcis der, hvor Wout van Aert, han stikker på Eikenberg og giver den fuld smadre foran, og herefter så var løbet jo ikke roligt i et sekund. Der står Ganna altså nede bag ved feltet i bunden af Eikenberg med et knækket styr og skal have skiftet tilbage til sin oprindelige cykel, som ikke er blevet fikset af mekanikeren, så de skal først til at skifte hjul på den også. Så han stod ret længe og ventede, mens der er fuld smadre på op foran, og det vil sige, at han har været to minutter efter nærmest fronten der på det tidspunkt. Jeg tror, det var meget godt, at de ikke ligesom Axel Zinkle fik filmet, hvordan han kom frem igen.
Ja, fordi skal vi smide lidt mal ud i bæret på Ganners flotte sejr her, så tror jeg, vi kan konstatere, at han fik lidt italienerhjælp på vej tilbage.
Ja, han fik jo i hvert fald en bøde for det, der hedder Sticky Bottle, og som i øvrigt på flamsk jo har det fantastiske navn, der hedder Plak Bidon. Altså en plak, det er jo det her, man har på tænderne. Og så bidon, det er jo en drikkedunk, så en snavset drikkedunk, må det jo betyde på flamsk. Og den opkørsel, den har selvfølgelig ikke været helt fin i kanten, når det nu får sådan løbs betydende afgørelse, så er det selvfølgelig lidt ekstra ærgerligt. Men det var så også Jurens forklaring, at det var derfor, han kun havde fået en bøde på 200 schweizerfranc. Det var, at han havde, det havde ikke haft løbsbetydende afgørelse, eller det havde ikke haft indflydelse på løbets udfald. Og det kan man jo synes er en lille smule mærkeligt, når Wout van Aert bliver hentet med 100 meter til mål. Så men man kan sige, det sker jo hele tiden, det der. Specielt når du har defekt eller styrt, så bliver der set lidt gennem fingre med, at du bliver kørt op. Problemet her er jo, når så en af de ryttere vinder, så er det lidt noget lort. Eller, der er et andet problem, det er, når de bliver filmet, for så er de nødt til at gå ind og lave noget. Så det kan man sige, var selvfølgelig malurigt værd. Man så også nogle Strava-tal fra Ganna, at inden den her defekt, der kørte han ret langt fra sine normalt bedste tider, og han var, jeg tror, han var sådan noget 30 sekunder efter Van Aert på opstigningen til Eikenberg eller et eller andet i den stil, og så efterfølgende var der en masse segmenter, blandt andet hvor I skulle over nogle broer. Der kørte han jo så rekordtider lige pludselig. så det er lige før, der var sådan en Arno Demare over det, ikke? Fra Milan Sanremo. Men
jeg vil så sige, der var ikke...
Ja. Superflot sejr og stærk kørt i finalen, hvor han jo, altså, han sætter jo simpelthen Florian Vermeersch for jul. Der er ikke nogen andre, der kan gå med der til sidst. Han indhenter Wout van Aert og spurter forbi ham på de sidste meter, så helt klart en mand i form.
Og holder det jagtende felt bag sig, og anden gang på 4 dage, at han var helt forrygende, fordi han var også meget, meget stærk i Gent Wevelgem. Så en flot sejr til ham, og med lidt hjælp. Vi havde en dansker med helt fremme i lang tid. Vi havde faktisk ikke færre end 16 danskere med i Dwarsdorf Flandern, og det blev, Stefan, sådan en lidt overraskende dansker, der indtog en hovedrolle.
Ja, Niklas Larsen, der sneg sig afsted der i præfinalen sammen med Romain Grégoire. Det begyndte lige pludselig at se loven ud, fordi han nåede jo at snige sig afsted lige inden Wout van Aert satte sit angreb ind, og da så Wout van Aert kom op alene til de her to gutter, så begyndte det lige pludselig at se rimelig lovende ud, fordi man tænkte, Wout van Aert, han kører så stærkt, at den her, den kan han formentlig tage hele vejen til stregen. Og hvis bare Niklas Larsen kan komme med der, så bliver det rigtig fedt. Desværre så blev Wout van Aerts styrke for meget for Niklas, som blev sat på løbets sidste stigning, den her Vardegemstraat inde i Nokere. Men Romain Grégoire, som er en rimelig stærk rytter, som også har haft nogle rigtig pæne resultater i år, han blev sat før Niklas, og Der var også en meget sjov video med, hvad hedder det, Rockets-holdet, de laver op, de laver mange YouTube-videoer, og der kunne man ligesom få et indblik i, hvordan holdet havde set løbet, og nogle udtalelser fra Niklas, som jo sad og tog føringer med Wout van Aert i en finale, faktisk, Niklas han sagde, at han bare havde sagt til Wout, jeg giver den alt, hvad jeg har. Og så havde han ligesom håbet på, at Wout ville give ham noget mercy og tage ham med til stregen, men som Niklas også sagde, i den der situation, når man kører, som han sagde det, når man kører med et beast, så er det svært at vurdere. Hvis han ikke tager føringer, så vil Wout bare blive sur og angribe ham, og hvis han tager føringer, så kører han sig selv i graven. Ja, så han følte ligesom, han ville nok blive sat, uanset hvad, men det var nok bedst at prøve at holde sig gode venner med Wout. Så på en måde, så synes jeg faktisk, det var et sådan, altså nu synes jeg jo, Niklas har haft mange gode resultater i sin karriere, så at kalde et gennembrud er nok lidt for meget, men jeg synes, at sidde i en finale i Dwarsdorf-Flandern og sidde og tage føringer med Wout van Aert, og så desværre blive sat på den sidste sådan bakke, det kommer rigtig tæt på, at Niklas han kan køre hjem til en podieplads, så det synes jeg er sådan noget, vi ikke har set fra Niklas før i hvert fald.
Men også det, at han bliver sat efter Romain Grégoire, den havde jeg aldrig set komme. Altså det viser jo styrken.
Ja, man kunne faktisk se nogle gange.
Jeg tror aldrig, jeg har set en rytter, der er blevet sat på den måde, at blive hentet af feltet og få en ikke-placering, være så glad i mål.
Ja,
men det er også et stort smil jo.
Det er også det, der er sjovt, ikke? Fordi Niklas har haft gode ben, han har gjort noget godt, han har været tæt på at få et topresultat. At den så glipper, men det er så også bare typisk Niklas, at han er jo, altså han er en glad dreng, som ved, han er god på en eller anden måde, og det altså han er virkelig, det er tab og vind med samme sind, når det kommer til Niklas, men det er lidt sjovt, fordi Niklas han er faktisk lige her til morgen blevet sat på, stadig den forløbige startliste, men den havde han ikke været med på inden, så det kan også godt tyde på, at holdet har tænkt Niklas
ser rigtig skarp ud. Ja, til Flandern,
vil jeg mærke. Ja, til Flandern rundt, så det bliver spændende at se, om Niklas, det kan være, at det lykkes for ham i Flandern rundt.
Og der var nemlig kun 6 mand på den forløbige startliste for Rockets, og nu er den 7. mand kommet på, og det er faktisk Niklas Larsen, så er der en vis sandsynlighed for, at han også står på startstregen i Antwerpen på søndag. Til gengæld så gav forårets store dansker Tobias Lund Andresen op ret tidligt i løbet, mens Michael Valgren igen viste gode takter med flere fremstød.
Ja, altså Tobias Lund, hvis vi lige starter der, havde en dårlig dag, man kunne høre på Dan Hule, som i hvert fald også sagde, at det var lidt meningen med, at de skulle prøve at tage føringer for Tobias og køre ham hjem til noget spurt, men han havde meldt på radioen, at han havde dårlig ben. Han var for godt nok med, da der kom den første udskilling, hvor der kom 18 mand afsted, så man tænkte, okay, det her kan faktisk være en gruppe, som kører hele vejen hjem. Der sad Tobias Lund med i den gruppe. Han sad godt nok bagerst. Og da de så blev samlet igen, og der kom lidt flere angreb, så kunne man så se Tobias, der knækkede på det. Og jeg vil så også sige, Tobias har været on fire lige siden januar i Tour Down Under. Han har været sådan rigtig stabil, og det kunne godt tænkes, at her i Dwars, som jo nu har de nok strukket den lidt for langt med hans gode form. Det kunne i hvert fald godt tænkes, at der endelig lige kommer noget træthed i stængerne, og det er også nu, at Tobias han skal til at skifte fokus og gøre sig klar til Giroen, som er et stort mål for ham i år. Så en lille pause, og så noget træning op til Giroen er nok hans plan nu her. Men de andre danskere, vi så Søren Krav være rimelig tydelig med fremme i nogle af fremstødene. Nok ikke ham selv, der angreb så meget, men han, den der Dannebrogstrikot, den var i hvert fald meget synlig, synes jeg, i fronten af løbet. Ligesom Askren også forsøgte at gå med nogle gange, hvor man tænkte, er Askren ved at være der, hvor han faktisk kan gå med i de her angreb? han gjorde det ikke, men det der at være synlig i Dvarstår, når angrebene kommer, det tyder bare på gode ben, og det samme kan man sige om Michael Valgren, der faktisk var med i nogle af de her fremstød i et super hårdt løb, og det skal man også lige tænke over, at der blev kørt rigtig stærkt i Dvars, så bare det at være med i nogle af de her angreb, det viser altså, at man har et overskud.
Og sad så konstant med fremme sådan i 10. position, 20. position agtigt. De faldt ikke agter ud, så jeg synes faktisk, de sad rigtig godt.
Det synes jeg også. Så ja, Krav, Askren, Valle kom med hjem i det her felt, som det endte med at være på nogle 50 mand. Ja, de blev godt nok ikke noget, da de kom ind og spurgte, men Mads P., som havde bøvlet lidt med det, selvom han sad fremme og forsøgte sådan ligesom at køre på Mads P.-måden. Det var Mads P., der kom hjem og blev bedste dansker som nummer 10 i spurten der.
Præcis, og Kim, lad os lige runde Mads P., fordi han sagde jo selv efterfølgende, måske mest var sådan en slags træning for ham, men hvis vi lige sådan skuer frem, han sad jo over igen Vevelgem, nu fik han så endelig nogle brosten i det der håndled der, og kunne måske mærke efter, hvordan det lige reagerede på det. Hvad siger vi sådan overordnet til hans Dvarstår Flandern?
Ja, jeg synes, at med mindre han netop holdt sig sådan, nærmest lidt tilbage for at kun bruge det som træning til Flandern, så synes jeg faktisk, det så en sådan lille smule bekymrende ud, fordi når der blev gået lidt til den på stigningerne, og det er ikke kun, da Wout van Aert kørte, men egentlig når alle mulige andre også kørt, så kunne han ikke rigtig lukke hullerne på stigningerne. Og der så vi jo sidste år, hvordan han var en af de eneste, der kunne gå med, når de store drenge de kørte på stigningerne. Så der mangler jo helt klart noget, og det er også det, vi har talt om. Det er jo der, hvor det sikkert kunne jeg forestille mig. Jeg har aldrig prøvet at køre på brosten med et tidligere brækket håndled. Men når du sådan virkelig skal gå til den der, så kunne jeg godt forestille mig, at det ikke er den fedeste fornemmelse, han sidder med. Så han forsøgte sådan at gå med og forsøgte at lukke nogle huller, som egentlig var blevet skabt på grund af, at han netop ikke kunne følge med. Og der skal altså nogle helt andre boller på suppen til på søndag, fordi der er det altså nogle andre kaliber drenge, der han skal forsøge at lukke på de der stigninger. Han kaldte efterfølgende indsatsen for decent, tror jeg han kaldte den for. Og jeg synes også godt, man kunne fornemme i det der interview, altså han smiler, han forsøger at opretholde et straight face, havde han her sagt. Jeg synes bare, man kan mærke, at han godt kan mærke, at den bare ikke helt er der. Jeg tror heller ikke, han kan være super tilfreds med sit hold. Udover Søren Krav, så er der ikke så meget. Altså Varcek er ikke den Varcek, han var sidste år. De andre er helt væk. Jonathan Milan, helt væk. Hvad hedder det? Norsgaard er der ikke. Og nu kan jeg se, at de har sat Max Walscheid ind til Flandern rundt. En ordentlig stor klyne. Og det er måske for at dække lidt ind af det hul, der er kommet efter, at Dan Hole og Alex Kirsch er røget ud. Jeg tror, han savner dem rigtig, rigtig meget på det hold her. Nogen, der ligesom kan grinde den på de her tidspunkter, hvor det gør rigtig nas. Men så igen, så får han alligevel en 10. plads, jo, fordi hans bundniveau bare er så sindssygt højt. Altså, han har haft en virkelig dårlig dag på kontoret. Bliver alligevel bedst dansker som nummer 10, så det er jo også Mads, som vi kender ham.
Dvarstår Flandern blev i øvrigt kørt vanvittigt hurtigt. 185 km med rekordfart. 48,5 km i snit. Altså, det er jo insane. Nå, nu er det jer to, der skal være hurtige, fordi nu skal vi quizze! Og vi har en vanvittig stilling. Det står 8-4. Kim er simpelthen foran med 4 point. Det står 8-4 til Kim til gengæld. Stefan, så har du serveretten. Vi skal naturligvis have fat i Flandern rundt, og jeg har en god lille quiz til jer her. Og det drejer sig om to belgier. Det drejer sig om to belgier, fordi der er faktisk kun to ryttere i historien, der har været 8 gange på podiet i Flandern rundt.
8 gange?
Men kun en af dem har vundet løbet 3 gange. Hvem er det? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og til dig, der sidder lidt med. Lad nu være med at google. Ja, i over 100 år har flanderne været der for at se deres yndlingscykelløb Flandern rundt. Det legendariske brostensmonument er kørt siden 1913. Det er nærmest en hellig dag i Belgien, hvor tusindvis af fans flokkes langs de berømte stigninger. De mange fans kommer for at se og støtte rytterne, og naturligvis drikke øl, spise fritter, synge, feste, hygge sig og hylde deres mester. Belgierne elsker simpelthen deres monument så meget, at der er skrevet op til flere sange og melodier om det. Men Kim, det forstår man godt på de kanter, men hvorfor er det, at netop Flandern Rundt også er din juleaften på cykelkalenderen?
Ja, men det er, at vi har det her ekstremt hårde og selektive cykelløb, som er blevet endnu mere selektivt, efter de har lavet de her rundstrækninger inde med Quartemont og Paterberg og Koppenberg og hvad de hedder til sidst. Og så kombinerer med det med, at det er relativt mange forskellige ryttertyper, der kan vinde det, lige for de meget holdbare og hurtige folk, og så til Grand Tour-ryttere, som vi ser med Pogacar. Paris-Roubaix er også super spektakulært og har noget historik, men det er sådan lidt mere ekstremt brostensmæssigt, og så er det decideret specialister, altså de lidt mere tunge drenge, der kan køre der, ud over selvfølgelig fænomenet Pogacar, som kan køre alle vejen, men normalt i hvert fald. Så normale mennesker, så vil det være klassikere specialister i Roubaix.
Stefan, det er klart, at det er brostensstigningerne, de her såkaldte hellingen, som alle taler om, og som er meget afgørende i Flandern Rundt. Men hvad er ellers nøglen til at vinde det her løb?
Jamen, hvis vi bare taler om, hvordan løbet har været de sidste få år, og hvordan det formentlig kommer til at være i år, så handler det nok lidt om at prøve at komme Pogacar i forkøbet, og ikke vente til anden gang de rammer Quartemont, hvor at Pogacar jo angreb sidste år, fordi så bliver det svært, fordi de lige der, når man kører over Quartemont for anden gang, så som Kim også lige nævnte med nogle af de her kendte stigninger, der kommer nogle ledestigninger efterfølgende, som gør det umuligt, hvis Pogacar han bare sidder og trykker på stigningerne, som vi kender ham for at gøre det. Det er rigtig svært at følge Pogacar, når han lige banker den af på
de her korte eksplosivstigninger. Hvor langt er der ind derfra Quartemont anden gang?
13 km. Anden gang? Ja, der er langt.
Det er 55 km cirka. Wow. Og der kommer der jo sådan lige rap med Paterberg, Koppenberg, Teinberg og hvad hedder den, er det Maria Borstrand?
Maria Borstrand, ja.
De kommer sådan lige i flæng, og det er derfor, det gør det til et godt moment for Pogacar i hvert fald, altså hvis man er den, der kan presse den på stigningerne. Vi så faktisk både Mads P. og Wout forsøge at køre væk sidste år, inden stigningerne, for ligesom at prøve at komme det i forkøb. Jeg kan i hvert fald huske Mads P., der prøver at køre væk inden Quartemont, hvor det er Wout, der tænker, det var min idé, det var en god idé, nu prøver jeg lige at stikke op. Og der sidder de andre og tænker, en ting er, at Mads han lige finder et godt tidspunkt at snige sig væk på, men hvis Wout så går efter, så siger man, at det er lige for meget. Og så ødelægger han det lidt for Mads, og så prøver Wout selv at køre væk, prøver selv at snige sig væk næste gang, og er så bare så færdig, at han bliver bare samlet op i bunden af Quartemont. Ja. Men det, som jeg synes, der kan være nøglen, det er at prøve at presse UAE lidt, fordi det er et hold, der er svækket. Jeg ved godt, de har stadig et stærkt hold på papiret, men de er uden Tim Wellens, de er uden Jonathan Narváez. Til gengæld har sådan en type som Florian Vermeersch været fuldstændig blændende. De har stadig Nils Pollitt, de har Kims favorit Morgado med. Så det er stadig et hold, der er stabilt, men jeg vil nok håbe på at tro på, at man stadig kan sætte UAE under pres, fordi at de kollektivt måske ikke har været lige så gode. Det er bare, hvis de lykkes med at køre Pogacar hen til det sted, hvor at Pogacar han er den bedste, så bliver det svært. Så derfor vil jeg prøve at håbe på, at man kunne komme lidt i forkøbet, så det ikke bare kommer til at handle om, hvem kan følge Pogacar på Quartermont, Paterberg, Koppenberg, fordi det kan blive en udfordring, hvor at måske kun Mathieu van der Poel, måske Remco, kan være med der, men for alle de andre, der er med i cykelløbet, der vil jeg nok sige, prøv at skabe noget, inden at vi kommer hen til Pogacars yndlingssted.
Ja, så må man jo håbe for alle nærmest, eller for cykelløbet, at for eksempel Alpecin overlader det til UAE. Altså det er UAE's ansvar, det her. Den måde,
men lad os lige holde det der med holdene. Bare lige vente lidt med det, fordi det kommer vi lige tilbage til. Jeg vil til gengæld gerne spørge dig, Kim, som har været på de kanter der til lidt omkring området, og ikke mindst, at Antwerpen jo er startby. Fordi det kan jo godt være, at det sådan er ved at være sidste udkald, hvis man skal opleve en Flandern start der i Belgiens næststørste by.
Ja, de har switchet lidt mellem Antwerpen og Brygge her de senere år, og inden da, der var det så Antwerpen, der havde overtaget det for Brygge, og så valgte de at dele det, og nu vil Antwerpen så helt ud af det, åbenbart, og gider ikke rigtig længere betale for det. Det koster jo nogle penge at få i Belgien, og det her jo største sportsbegivenhed nærmest, ikke? Det bliver lidt spændende at se, hvor man ryger hen, for i princippet er der jo mange muligheder for både startby, men også at de kan lave ruten om. Rolf skal tale lidt senere her i udsendelsen, og fortæller jo om dengang han vandt, hvor det var en anden rute, hvor de kørte muren i Gerritsbergen, og ikke den her rundstrækning til sidst. Det kan være, at de lige pludselig ændrer hele ruten, hvis det er, at det skal være et nyt sted, de skal starte. Men i år, der skal de faktisk ud på en af de længere Flandern-distancer, 279 km, og den første halvdel er mere eller mindre flad, indtil de rammer Ode Kvarnemund for første gang, hvor der aldrig rigtig sker noget, men det er først efter 142 km faktisk, de rammer den. Og det har været noget tættere på 100 km tidligere, at de ramte der. Så de får et godt udmagrende stykke, som jo i princippet næsten svarer til det kunne godt være en etape i et ulangt etapeløb, sådan 142 km. Når de så er færdige med det, så går de faktisk først i gang. Og så skal de over Quartermont tre gange for den første passage, og så går det faktisk mere eller mindre op og ned resten af vejen.
Og hvad bliver sådan de afgørende punkter på ruten?
Jamen, jeg synes, Stefan var egentlig meget godt inde på det, at det er typisk den her mellem anden og tredje gang af Quartermont, hvor når de rammer Quartermont, så hedder den simpelthen Quartermont, Paterberg, Koppenberg, Maria Borestrat. Og Maria Borestrat er måske ikke sådan det, de fleste sådan husker, men det er, og især hvis man har, det er et af de få brostensstykker, jeg har kørt. Og det går sådan lidt nedad. Og der er fuld smadder på, og du kender det jo også, Elming, for du er ude og køre det der Rolf og Ritter, skulle jeg til at sige, at det hele bimler og bamler, og dunken sidder nærmest og falder af, ikke? Og du kører ned, og så kommer du ind på Teinberg, det her Tom Bonenberg, hvor der er det her stykke ude i siden, man kan køre på, hvis ikke de har fået spærret af. Så kommer Kruisberg også, og så slutter de så lige af med den sidste Quartermont-Paterberg dobbelt, og så er der 13 km ind til målet. Så det stykke der, det er helt sindssygt, fordi der, hvad kører man? 5 minutter? 5-10 minutter mellem hver?
Ja, det er jo kun på 8 km, at du får 5 stykker, ikke? Og det er derfor, ja. når de bliver samlet så meget, så er det jo klart, at det er det hårdeste sted på ruten, og et oplagt sted at skabe en forskel.
Jeg var et smut forbi servicekurs i Kokkedal, der hvor vi holder vores awardshow her i ugens løb, og altså ikke vores awardshow, men jeg var forbi i ugens løb. Og jeg mødte en mand, der har kørt ikke færre end 14 Flandern rundt. Mærket suset, tilskuerne, hårdheden og euforien ikke mindst. Her der sætter Rolf Sørensen ord på, hvad der gør det belgiske brostensmonument helt specielt.
Ja, for mig at se er det jo den sværeste indlægsklassiker er, også sværere end Roubaix på sin måde. Det er jo nogle betegnende, som at komme ind i sådan en vaskemaskine, tørretumler, der bare snor dig ud af, og du kører ind og ud af de samme veje, op og ned af de her hælling eller brostensbelagte stigninger, små veje, kaos, store cementveje, uendelig positionskamp. Hele løbet fra, når du kommer ind på de første pavéer og de stejle små bakker, der skal man altså holde tungen lige i munden for at være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Og det er nøglepunkter mange gange i løbet af, der er ikke kun et sted, som i San Remo for eksempel. Det er måske 50 gange eller sådan noget, du skal i den rigtige position.
Hvad er de hårdeste stykker?
Jamen altså, nogen vil jo sige Quartermont, Paterberg, det kan også være på de almindelige veje. Afhængig af, hvordan vinden er. Er der meget vind, er der lidt vind? Sydvind, hvor kommer den fra? For det er jo skiftende retninger hele tiden. Så man skal være god til at læse, hvornår man lige kan få de der små afbræk, og spare lidt kræfter, og hvornår man skal sætte all in for at komme ind på de første, blandt de første.
Og hvad skal der til for at vinde?
Du skal være en meget komplet cykelrytter. Altså, du skal jo både kunne køre, det er jo ikke opad i den forstand, det er jo lidt tungere rytter end Lies Bastogne Lies for eksempel. Så det er meget eksklusivt, og så skal du være god til at styre cyklen, altså hele tiden. Det er et løb, som er i, jeg vil sige, særklasse det sværeste på hele året.
Hvad er forskellen på den måde, Flandern bliver kørt på nu, sammenlignet med da du kørte?
Jamen, der er ingen forskel, synes jeg ikke. Jeg synes stadigvæk, det er de samme type ryttere, som kan være med til at køre om sejren nu. Finalen er lidt anderledes end dengang vi kørte, hvor det var den, vi kalder den gamle klassiske rute med Gerhardsberg, altså muren i Gerhardsberg og Bosberg i finalen. Med det indløb, der var de sidste 10-12 km efter Bosberg, var der muligheder for, ja, også en type rytter som mig, som ikke kunne følge det bedste, for eksempel på... Jeg har svært at følge de bedste på en Patersberg, som er den afsluttede finale i dag. Så for mig lå den bedre dengang. Altså, jeg er glad for, at I ikke havde den finale, som der er nu. Så havde det været sværere for mig at være med helt i front.
Hvordan er det at komme kørende ind på Ode Kvarmont og mærke stemningen?
Jamen, det er jo fantastisk. Det er klart, at man mærker den jo, men man er jo så koncentreret, så det er jo ikke det handler om. Men det er jo bare en ekstra sus, at alle de mennesker, der er. Og Kvarmont var faktisk min favoritstigning, fordi den er lidt længere og lidt mindre eksplosiv, og tager jo op imod 5 minutter, vil jeg tro. Det er et langt forløb, og det var noget, der passede mig bedre end de små allerstejleste.
Det tog dig lang tid at vinde. Du bliver nummer 3 i 1991, men var det med til at give dig troen på, at det kunne lade sig gøre?
Ja, jeg har altid elsket løbet. Altså, jeg blev nummer 3 og nummer 4. 4-2 gange, tror jeg. Jeg kørte vel alt i alt 14 flander rundt. Så jeg vidste, den rigtige kombination, den rigtige dag, så kunne det lade sig gøre. Men mine konkurrenter var dengang, du kan sige, i dag er det Van der Poel, Pogacar i særklasse. Dengang var det jo typer som Bartoli, Johan Musev, som har det samme eksklusivitet som måske en Van der Poel. Og dem kunne jeg ikke følge, så jeg skulle finde på opskrifter, som jeg kom dem i forkøbet. Det var måden, at jeg skulle vinde de her cykeløb på, altså etablere nogle udbrud i den dybe finale med folk, som jeg kunne følge med, når vi kom til den afgørende.
Du skal høre mere fra Rolf senere, og du kan godt glæde dig til hans gennemgang af sejren i 1997. Men lige nu, der skal vi omkring det danske korstilskud Ejers, der kommer med lidt af en nyhed. Fordi nu kan du nemlig tilkøbe kreatin til din faste Ejers dosis. Rigtig mange af jer har prøvet Ejers, det er vi glade for, det er Ejers også, og vi er også sikre på, at I derude er. Ejers staves jo lidt sjovt, A-I-O-S-S, det står for All-in-One Supplement Solution, og du finder det på ejers.dk, hvor du kan bruge rabatkoden VELROPA, så får du altså op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Men inden vi taler kreatin, Stefan, så sæt lige et par ord på, hvorfor du godt kan lide Ejers.
Jamen, jeg har jo været på Ejers i hvert fald over et år nu, og det fungerer virkelig godt for mig. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg går lidt op i sådan noget som kosttilskud. Men mest af alt så handler det faktisk om nogle gode rutiner, og særligt fra morgenstunden af, så man får startet dagen godt, så man ikke går kold hen over frokosten, eller går rundt og føler sig lidt uskarp. Så på den måde, så kan jeg i hvert fald godt lide at starte dagen med noget Ejers, og så.
Og så vil jeg sige, at der er jo flere udenlandske produkter, som også reklamerer i Danmark osv., men Ejers er dansk. Det er lavet til danske maver og danske behov, og de leder altid efter nye muligheder for at gøre produktet endnu bedre. Og seneste skud på stammen er lige lanceret, og det er muligheden for at tilkøbe kreatin.
Ja, og kreatin er jo, altså, det er jo så en af de mere velkendte kosttilskud, og hvis vi lige skal... Bare lige hurtigt introducere kreatin, så er det jo noget, kroppen selv producerer, noget man allerede får igennem kosten, især fra kød og fisk. Det er jo et af de mest veldokumenterede kosttilskud, der virker ved at øge kroppens lager af det, der hedder fosfokreatin i musklerne. Det gør, at man hurtigt kan genopbygge det, der hedder ATP, som er den energi, kroppen bruger, når den arbejder. Det med kreatin er jo, at det er særlig relevant ved sådan korte og intense indsatser, som for eksempel sprint eller styrketræning. Men det betyder ikke, at det kun virker i de første 20 sekunder af ens cykeltur for eksempel. Det kan også hjælpe med at holde en højere power, hvis man har gentagne efforts, som for eksempel den tredje skildespurt på sin tur, fordi man simpelthen...
Eller tredje gang over Kvarmund.
Ja, præcis. Fordi at man faktisk kan restituere lidt hurtigere mellem de her indsatser.
Altså, jeg har jo kendt til kreatin i mange år, men jeg synes, det er ligesom om, at det har fået en revival.
Jamen, det er faktisk rigtigt. Altså, i hvert fald i de senere år er det kommet meget frem og blevet sådan populært igen. Jeg tror, før i tiden var det måske meget populært blandt sådan bodybuildere eller dem, der styrketrænede rigtig meget. Men der er også i de senere år kommet meget mere fokus på de sådan kognitive effekter, fordi kreatin spiller også en rolle i hjernens energiforsyning. Og nogle studier viser i hvert fald, at der er forbedringer i hukommelse og mental performance, især ved træthed. Så det har ligesom fået den revival, at det også har vist nogle positive effekter på den del, som også er meget op i tiden og hænger faktisk godt sammen med Ayers. Så det undrer mig bestemt ikke, at de også har tilføjet det her. En lille ting, man skal vide i forhold til kreatin, som måske mange ved det i forvejen, men grunden til, at nogle cykelryttere måske sådan, er lidt tilbageholdende i forhold til det, måske især sådan bjergrytter eller folk, der går meget op i deres vægt, det er, at kreatin jo faktisk binder noget væske i musklerne, så man kan godt opleve, at man tager en lille smule på i vægt, men det handler om, at der kommer lidt mere væske i musklerne, så det er ikke sådan, at man bliver tyk af det, men det er sådan, at kroppen faktisk lærer noget mere væske i musklerne, og det er derfor sådan, man kan sige, at nogle cykelrytter på elite-niveau, de er sådan lidt, de vil rigtig gerne gøre det, men er det det værd i forhold til vægten og bla bla bla, men jeg tror, at hvis ikke man går super meget op i sin vægt og de sidste 200 gram, så tror jeg, at det vil være en god ting for langt de fleste.
Så også der vil have store bøffer og sprinterne.
Yes.
Det er også, vi skal tage noget kreatin. Salget af kreatin er steget eksplosivt i Danmark hos de største kæder, og nu kan du altså for bare 2 kroner om dagen få det med hos Ayers. Så vil du prøve Ayers, så hop ind på Ayers.dk og brug koden VELEUROPA for op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Det er 100 kroner per måned i de første 3 måneder. Du finder også link til Ayers i beskrivelsen af den her episode.
Og så Sørensen. Sørensen angriber. Han får hul. Ballerini skal ikke lugte. Han vil se Mokassin køre.
Ja, timingen var fantastisk, efter Ballerini havde gjort en skillmanøvre. Men Sørensen, han skal bare træde nu. Fremad, fremad, fremad. Kom så, Rolf. Han holder hjem. Det er godt at se det her. Rolf Sørensen kører ind på de sidste 100 meter. Han gør det. Det her er en kendsgerning. Han har vundet Flanderen rundt. Det mål, han satte sig. Det løb, han helst i vinden. Kan han strække armene op og konstatere, at det har han gjort. Han har nået det mål. Fantastisk.
Vores nu afdøde legender, Mater og Let, sad bag mikrofonerne i 1997, da Rolf Sørensen som den første dansker vandt Flanderen rundt. Nu skal du høre, hvordan han selv husker sin sejr, og vi har klippet det ned til finalen, fordi det er spurgt Rolf til sejren. Så gennemgik han slavisk de sidste 100 kilometer og kunne fortælle, hvem han sad i udbrud med, hvem der kørte hvornår, hvem der hentede hvem, da han satte Chalabert, og ikke mindst, da han kom til mål med sin gode ven, Franco Ballerini, og lynhurtig Frederik Moncassin.
Ja, men altså, jeg vidste, at jeg var virkelig, virkelig, virkelig på toppen. Jeg havde vundet en etape i Tirreno, en hård etape i Tirreno Adriatico, og kommer til Flanderen. Og hvis jeg var i virkelig noget af det bedste, jeg nogensinde har været. Og hen over toppen, der er lige ved at strække gevær. Hen over Bosberg kommer op som sidste eller næstsidste i sådan en 9-10-mandsgruppe har vi været der. Og da jeg kom op over den, der vidste jeg, at nu er chancen der. Det her udbrud, der var ikke nogen, der var i overtal af de andre flere fra et hold. Og der bliver sådan kørt lidt angreb på angreb, og jeg var måske allerbedst til at læse de der finaler, hvordan jeg skulle komme dem i forkøbet og komme væk, og der kommer vi så væk, Ballerini og Mokassin og jeg. Ballerini og jeg er jo gamle, eller var træningskammerater, men jo rivaler, han kørte for Mapei, han kørte for Rabobank. Og vi kigger på hinanden og siger til ham på italiensk, Mokassin var jo næsten en sprinter, og siger til ham, vi bliver nødt til at køre en og en væk, fordi ellers så slår han os. Og så prøver Franco Ballerini ved 2,5 km til mål, og det var perfekt, fordi Mokassin, han var ved at være færdig, men det fandt jeg først ud af sådan rigtigt der. Han lukker til ham, og der har jeg taget afstand på, og omkring 1,2-1,4 km til mål, der kan jeg så lave det her kontrahug. Og der vidste, jeg vidste i momentet, jeg kom med så meget fart på bagfra, at nu fangede de mig ikke mere. den sidste kilometer kører selvfølgelig med, hvad man har, men der kunne jeg godt mærke, nu var den hjemme. Ikke?
Kan du genskabe følelsen af, lad os sige, de sidste 50 meter?
Ja, fuldstændig. Det var en kæmpe forløsning. Det mål, jeg havde proklameret og blev skældt ud for mange gange, jeg sagde, at jeg kunne vinde hvad som helst. Nu var det det største for mig. Så det var jo en... Ja, der går alle de der tanker igennem, forberedelsen, træningen, alt, der var kulmineret til den her specielle dag.
Sidder du og får en lille tår i øjet?
Ej, jeg bliver i hvert fald rørt af at tænke på det cykelløb, som jeg stadigvæk ser som jeg har sagt før, det sværeste cykelløb, uafhængig af, om jeg havde vundet det eller ej. Det føler jeg stadigvæk, det sværeste cykelløb for mange at kunne vinde.
Kan du huske følelsen af at træde op på det øverste trin på skamlen, som vinder af Flandern Rundt?
Ja, jeg kan specielt huske, da jeg kører over stregen, altså der søger man jo ligesom en at dele glæden med, og der var ikke nogen. Der var jo min massør, Tom van Engelen, som jeg omfavnede og ja, fik sejrsrusen ud. Min far var der som altid, men han var ude på ruten, fordi han skulle hjælpe med at give jul og alt sådan noget, hvis der skete et eller andet, så han kunne ikke nå ind, før end vi kom i mål. Så han... vidste jo godt, hvad der skete. Længere havde du ikke mobiltelefoner eller fjernsyn lige ved hånden, så du kunne følge med. Så han går ind og banker på ind på en bondegård derude på Lars Tønskeds marker i Flandern. Og det var nok de eneste i hele Flandern, der ikke så fjernsyn. Så han skyndte, han løb bare ind i stuen og tændte for det der fjernsyn og sagde, det er min søn der, han er ved at vinde.
Og så træder du op på det øverste trin på skamlen, ja, og får pokalen, der står herovre bagved. Hvad kom frem i dig lige der?
Der var man jo rørt, ikke? Og stolt og glad, og hvis man havde lavet noget enormt stort, som stod for altid i historiebøgerne.
Opmærksomheden i Danmark omkring sådan noget som Flandern Rundt, de rytter, vi har nu, er jo langt større end dengang du vandt Flandern Rundt. Føler du måske, at det bliver lidt forbigået, måske også i den danske presse i det hele taget?
Jeg tror mig ikke i pressen som sådan, men jeg tror ikke, at sådan den gængse seer var lige så meget, hvad skal man sige, lige så opmærksom på, hvor store de løb var. Altså, der var det nok kun Paris-Roubaix og Tour de France. Det var sådan det helt store, ikke? Men det er det jo blevet. Og altså i Italien som cykelland, og ikke mindst Belgien, der er man jo udødeliggjort med sådan en sejr der, ikke? Altså, du kan jo komme til Flandern den dag i dag, og der bliver du båret rundt på en guldkaret nærmest, ikke? Så det er et løb, jeg gerne vil ned og opleve, måske køre gå så noget af missionsløbet for at genopleve de der ting og tanker, og hvor man har kørt. Altså, jeg kan det næsten uden ad i hovedet, ikke?
Er det din største sejr?
Ja, det synes jeg. Altså, det er jo svært at... Liège-Bastogne-Liège er jo også et kæmpe monument og en stor klassiker, men det er et anderledes løb. Så jeg, altså, skulle jeg vælge en, det kan man jo ikke. Men skulle jeg vælge en, så er det Flandern. Det er sikkert.
Nu er det så os, der skal vælge en, nemlig vinderen af en kop for alle, der støtter på 10.dk. De stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup eller andre fede præmier. Og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det jo nemt at være med og støtte os på 10.dk. Løb er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af en kop.
Det skal vi, og dagens vinder har faktisk været med os lige siden juni 2021. Og har ikke vundet en kop endnu, så man kan godt sige, at det er ved at være på tide, men vinderen hedder Kenneth Stolten.
Mm-hmm. Jeg var med i vores cykelklub en gang, tror jeg.
Nej, nu skal I høre noget vildt.
Nå?
Prøv, det her er sindssygt. Jeg er ret sikker på, at der kunne, jeg ved ikke, om der er flere Kenneth Stolten, men Kenneth Stolten lavede i sin tid NFL-ming-fanklubben.
Wow.
Det er wow. Ja. Wow. Kenneth, hold kæft, mand, du.
Hold kæft, mand, du.
Blast from the past. Kæmpe stor tak, fordi du støtter Velropa Podcast. Tak for støtten til mig igennem mange år. Og kæmpe stort tillykke med din kop her. Sidder du derude og tænker, jeg vil også være med i NFL-ming-fanklubben, eller sidder du og tænker, jeg vil gerne vinde en kop, så hop ind og støt os på 10.dk. Du finder link både på velropa.dk og på 10.dk, og husk, at vi får alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle hele året, og kæmpe, kæmpe stort tillykke til Kenneth.
Flanders. Are you ready?
Hvem der vinder Flanderen rundt, det finder vi først ud af søndag. 25 hold står klar til de 279 km fra Antwerpen til Oudenaarde. 175 rytter i alt. Nogle med ambitioner om at vinde, andre med håbet om at overleve. Men Kim, som vi var inde på i toppen, der er pludselig skabt spænding om udfaldet fra uventet kant.
Ja, hvis man tror, at Remco Evenepoel han kan køre mere om sejren, er der i hvert fald. Men der er ikke nogen tvivl om, at han bliver noget af et krydderi, de lige får puttet i gryden der i Flandern. Og hvad hedder det? Det er jo første gang simpelthen nu, at Remco, Van der Poel og Tadej Pogacar skal mødes, hvor de kører for deres firmahold, eller hvad skal man sige. De har kun mødtes ved VM tidligere. Så, wow. Så den der trio, vanvittige trio, det bliver lidt spændende. Men det hele starter egentlig tirsdag aften med, at det hollandske Wielerflits-medie, de skriver, at det er breaking news. Remco skal ud og køre recon i Flandern rundt om torsdagen. Og hvis det går godt, altså i forhold til, at han jo styrtede i Katalonien, at han kan klare brostenene med de skader, han påtog sig dernede, så vil han simpelthen blive sat på holdet til Flandern rundt. Men og det finder Red Bull Bora jo nok ud af, at de har skrevet, tænker jeg, og det er nok derfor, at de allerede onsdag så ved frokosttid smider, eller får Remco til at smide den her reel op med Flanders Are Ready. Der var mange, der troede, det var en april snart. Jeg sad og så Dvarstor og Flanderen. Holm og Bej begyndte også at skrive, om det var en april snart. Så skrev jeg til dem, det ikke er en april snart, og så siger Holm, jeg har lige skrevet, det er en april snart, så ikke hvad der gik galt der. Men den var god nok, fordi Flandern rundt gik jo faktisk ind og bekræftede, og netop også sagde, I troede nok alle sammen, det var en april snart, men den er sgu god nok.
Og vores aprilsnare var jo egentlig, at vi sagde, at vi ville udkomme torsdag. Nu har vi altså skubbet det til fredag morgen, og det var for at få så mange med på startlisten som overhovedet muligt. Og havde vi optaget i går, så havde vi for eksempel ikke vidst, at Niklas Larsen han var med. Nu er Remco med. Stefan, hvad får det af betydning for løbet?
Jamen, jeg synes, det er rigtig spændende, fordi en ting er, altså, hans hold Red Bull Bora har jo været brandvarme her i foråret, ikke mindst med Tim van Dijk's blændende kørsel. Han blev også nummer to i omløb. Lawrence Pithy og Gianni Vermeersch har også flere top 10 placeringer i de store løb. Der var deres sidevindsangreb i Paris-Nice, hvor de også viste sådan en rimelig god kollektiv styrke. Vi har set en lille smule til Jan Tratnik, men han har faktisk været en af de mere anonyme ryttere på holdet, i hvert fald hvis man ser på nogle af de andre, der viser rigtig godt frem. Så med tilførelsen af Remco Evenepoel bliver det super, super spændende, og jeg håber, at de med deres stærke kollektiv hold kan være med til at splitte løbet lidt ad, så de kan spille deres mange gode kort ud. Det eneste problem i det her, tror jeg, er at tør Remco i sin debut gå ud og lave noget vanvittigt, eller vil han mere prøve at køre den safe og holde sig til Pogacar? Jeg synes i hvert fald, der er en oplagt mulighed for dem at udnytte deres vildt stærke hold lige nu. Men det er det, der bliver spændende for mig i hvert fald, og noget af det, man tænker over, jamen Remco, og kender han ruten og sådan noget, noget af det, som jeg også har sagt tidligere, altså ikke lige de seneste på podcast, men Flandern rundt er jo et utroligt svært løb at vinde. Mange mener jo, at det er det sværeste endagsløb at vinde overhovedet, og jeg kan huske en statistik, jeg så, hvor at der stod, at gennemsnittet af gange, at vinderne har kørt løbet, inden de vandt, det var omkring 6 gange 6,1 eller andet, ikke? Som bare fortæller, at lige netop Flandern og Paris-Roubaix faktisk, det kræver typisk, at hvis man læser statistikken på den måde i hvert fald, at man skal have kørt løbet en del gange, fordi det er så specielt, og det er så svært at vinde. Men man kan så også sige, Remco Evenepoel, han er belgier, så han kender ruten ud og ind, og han er vokset op i området, altså sådan noget 50 km fra Oudenaarde, så alle de her steder og ruter er jo noget, som han har kørt i sin ungdom, så selvfølgelig kender han ruten og har kørt på brosten før, så det er ikke sådan et totalt ukendt land for ham, så det er også bare vigtigt at sige, at han er belgier, han kan godt køre brosten, og han kender ruten ud og ind.
Glæder mig i hvert fald til at se, hvad han kommer med, og det er jeg sikker på, at I også gør i Belgien, Kim. Hvad har reaktionerne sådan været i medierne?
Jamen, først og fremmest var det jo den her ret store overraskelse. Det er imponerende, at de har kunne holde det hemmeligt siden slutningen af sidste år. Og så i forhold til det her, Stefan sagde med, at Red Bull meldte ud, at det var en gave til de belgiske fans. Der skal man jo også lige huske på, at altså, Remco er ikke sådan super populær i hjemlandet egentlig. Wout van Aert for eksempel er jo meget, meget mere populær i Flandern, og det er helt klart ham, de flamske tilskuere, de vil have på søndag. Ikke mindst efter det her triste nederlag til Ghana i onsdags, hvor alle synes, det var synd for ham. Cykelsporten, de elsker jo deres helte, men de elsker lige så meget det her store nederlag. Altså hvis du havde igennem et stort og mesterligt nederlag, så er det lige før, du får højere status. Og det så man jo også med Mads P. efter løbet. Han går ikke hen til Garner efter løbet, der har vundet. Han går hen til Wout van Aert og siger, jeg har simpelthen så meget respekt for dig. Det var fantastisk, det du lavede. Mm, mm. Og det viser meget godt det der med, at man kan godt, i hvert fald dem, der lever og ånder cykelsport, de kan godt sådan ligesom skille tingene ad og se, hvad der er ægte og hvad der ikke er ægte. Og jeg tror, at det der traditionelle flamske publikum, de betragter Remco ikke rigtig som en ægte cykelrytter, som en ægte Flandrian. Han kommer fra fodboldverden, kommer sent ind i cykelsporten, har det her ting, der er meget orkestreret, det er meget opstillet. Det så vi også med den måde, de har præsenteret det her på, holder det hemmeligt, kommer med store videoer med Are you ready? Og ud og køre i hurtig bil og sådan noget.
Det er rigtig sjovt, du siger der, fordi jeg ser den der Flanders Are you ready? Der tænkte jeg, undskyld mig Remco, er du klar til Flandern?
Ja, præcis. Det er jo du tager det løb fra, hvad var det, du sagde, 1913, eller hvornår de har kørt siden, ikke? Og som er det største i Belgien, og så vender han den ligesom om. Men det er jo så også det, vi har sagt om Remco mange gange, og folk enten hader og elsker ham. Men han kommer, altså han siger altid sin mening, han kommer altid med sin, det må man beundre ham for, at han kører det der. Så jamen, altså det er lidt specielt, synes jeg, men det er et kæmpe krydderi til løbet, og jeg tror alle, der holder af cykelsport, synes egentlig, det er fedt. Uanset om du så holder med Remco eller Wout van Aert, eller hvem du holder med, så, og som Stefan siger, forhåbentlig kan Red Bull bruge det til noget i forhold til den her lidt mere låste situation med Pogacar. Og forhåbentlig er det ikke bare en gimmick, og det vil sige, at han egentlig bliver sådan en madding, de sender ud for Pogacar. Det kunne det også være, for de har et sindssygt stærkt hold ud over Remco. Så hvis alle lige pludselig fokuserer på Remco, og Remco ikke kan en skid, viser det sig, og han slår ud, og så kan de andre Red Bull-ryttere måske få noget af det. Det kunne også være en mulighed, men den er nok lidt mere søgt.
Tadej Pogacar og Mathieu van der Poel er selvfølgelig de store favoritter, dem kan vi lige vende tilbage til. Stefan, hvem er de andre markante ryttere på startstregen søndag?
Jamen altså, udover Remco, som vi lige har været inde på, og Wout van Aert, som jo er et kæmpe store navn i Belgien, så er der også Christophe Laporte, der har været til stede i finalerne, og ja, faktisk været rigtig godt kørende, uden at han sådan for alvor er brudt igennem med en sejr eller en styrke, som man tænkte, hold da fest. Fordi vi har faktisk set Christophe Laporte være måske en lille smule stærkere før, men han er ved at være der. Mads P. Er det store spørgsmålstegn for mig. Der er ingen tvivl om, at han er en af de mest markante ryttere på startstregen. Og så er der jo nogle andre belgere, som vi ikke, eller ikke belgere, men et belgisk hold, som vi ikke har snakket så meget om, men Dylan van Baarle og Jasper Stuyven. Det er jo nu, at de skal træde karakter. Altså, de har vist lidt positive tegn, de har haft nogle ryg, men det er nu, at der skal leveres for Quickstep, og Dylan van Baarle og Jasper Stuyven er nok de eneste to på Quickstep-mandskabet, man kan se være med i en reel finale, uden at man med sikkerhed ved, at de bliver pisset ud af bagenden på et eller andet tidspunkt. Og så er der de her tre EF-danskere, altså nok mest Askren lige nu, på grund af navnet, på grund af, at han har vundet løbet før, men Valgren og Mikkel Honoré, synes jeg også helt klart er, det kan godt være, at der er en lille smule danskerhat her, men det er så nogle navne, som sådan måske mere kollektivt kommer med i snakken, synes jeg, fordi de har vundet store løb i Belgien før, i hvert fald Valgren og Askren, at de også er blandt de store navne.
Og dem kan vi lige vende tilbage til. Lad os lige tage en hurtig gennemgang af de stærkeste hold først. Hvem ser du umiddelbart som de stærkeste hold her i Flandern på søndag?
Jamen, altså, momentum helt klart hos Bora, synes jeg. Nu bliver det spændende med Remco, men Gianni Femmes, Lawrence Pethy, Tim van Dijk, Tratnik, det er bare et virkelig godt hold. Nummer to vil jeg nok sige, det burde være Visma med Wout van Aert og Christophe Laporte. De har jo selvfølgelig også Matthew Brennan med, som har været lidt en skuffelse siden sin stærke start.
Jeg tror også, han er træt, faktisk. Han så træt ud
i hvert fald.
Ja. Så. Til gengæld så har de Per Strand Hagenes med, som har været en positiv overraskelse. Måske, altså i hvert fald mere positiv, end jeg havde ventet, men styrkemæssigt er han på et niveau, hvor han faktisk kan være med til at gøre en forskel i de store løb. Mm.
Som nummer tre. Har I set, hvad han i øvrigt har sagt? Og nu vi snakker om den der bummer, han lavede med, det er jo fordi, han har sagt, at han vil vinde Paris-Roubaix i 2028. Så det er derfor, han ikke gider vinde i øjeblikket. Ja. Han er fint tilfreds med sin anden plads. Han skal vinde Paris-Roubaix i 2028.
Ja, okay. Og så på min tredje plads, UAE. Men selvfølgelig klart på grund af Tadej Pogacar, men så også med Florian Vermeersch og Antonio Morgado. De er også stærke.
Lige ja, efter Niels Pollitt, vil jeg faktisk også sige, er jo begyndt at vise noget nu. Mikkel Bjerg er kommet tilbage. Og den sidste breaking på UAE, det er jo, at Julius er pillet af og er blevet erstattet af Benoît Cosnefroy, som også er begyndt at vise sig lidt frem. Mm. Så de sidder også og tænker, hvordan fanden kan vi optimere det her hold? Ikke? De har godt lugtet borelunden, ikke? Der skal altså være et stærkt hold.
Ja, altså lige efter de tre hold, der kommer de her hold som Little Trek, Quickstep, EF, som... Altså, jeg er svært ved at se dem bide skære med de allerbedste lige nu, men de skal bruge noget. De skal bruge noget ekstra, eller de skal bruge noget fra kollektivet. Altså, Mads P. Selvfølgelig er han god nok til at være med og køre på podiet, men det kræver en rigtig god dag, og han ligesom får faret noget af den der tvivl væk omkring skaderne, og det niveau, vi lige så i Dvars, så han sprang over Gent, det gør, at man bliver lidt bekymret. Altså Quickstep, de har sgu ikke rigtig leveret noget. Jeg synes, Paul Manier, som jo også er med på deres hold, han har været fuldstændig væk, så jeg har ingen tiltro til, at han kan komme med hen over nogle af stigningerne, når der bliver trykket til. EF-danskerne synes jeg faktisk har været gode, og de har også Luke Lampardi, så EF er måske det hold, som jeg vil fremhæve som min fire, hvis jeg skulle. Der er mange gode hold, men det er klart, at de her Bora, Visma og UAE, de sidder sådan med den største favoritrolle.
Og de kommer alle tre med en stor favorit, Kim. Og den måde, som Flandern rundt bliver kørt på nu, er styrken af et hold så blevet mindre vigtigt, når man ser Van der Poel eller Pogacar køre med 55 igen.
Ja både og. Fordi det kan man jo godt sige netop, at de ligger... Altså, i modsætning til tidligere, nu nævner Stefan jo Quickstep her, den måde Quickstep kørte deres Flandern og Roubaix på, det var ved at skabe de her overtalssituationer, hvor de så sidder 2-3 mand, og så prøvede de at udnytte det, hvor det er noget helt andet her. Der kører de én specifik rytter frem, og det handler kun om at holde ham frem. Man kan sige så, at det gør jo så, at Pogacar faktisk får meget brug for, at alle hans holdkammerater ofrer sig for ham. Sådan ligesom Morgado er jo vant til at være mere en vindertype, som går efter lige at stikke af på et tidspunkt og se, om den går eller vinde i en lille gruppe. Han bliver formentlig ofret også her, og skal simpelthen bare knokle for at lancere Pogacar på et eller andet tidspunkt. Det skal alle holdkammeraterne. Men specielt med Remco, der kommer ind, og med Bora der skal de også sørge for, at der ikke bliver energi ude på ruten, og det vil sige, at det kræver et stærkt hold. Vi så i Milano San Remo, der kan ske noget undervejs, hvordan hans hold helt sindssygt hjalp ham til at komme frem til den her sejr. Uden holdet der var han jo færdig. Altså selv Pogacar var færdig uden dem, der kørte ham op i Milano San Remo. Men det er klart, at det er i hvert fald en anden måde, holdene arbejder på, end at skabe en overtalssituation, så skal de lancere en spydspids, og det gælder formentlig både Alpecin UAE og Visma.
Og han er jo forsvarende mester. Pogacar, som du var inde på tidligere, Stefan, så kørte han med 55 km igen sidste år. Og han har jo stadigvæk, i og med at han vandt Milano Sanremo, den her vilde mulighed, som vi har nævnt om, at han kan som den første nogensinde vinde alle fem monumenter på et år. Og så er spørgsmålet jo bare, hvornår kører han i år?
Jamen, som vi snakker om også lidt før, så det er jo ikke for sjovt, at han kørte på Quartermund, altså anden passage på Quartermund sidste år. Mathieu van der Poel gjorde det samme forrige år, og det giver jo rigtig god mening, at det er det oplagte moment, hvor løbet virkelig lige tager en tak op. Der er et andet tidspunkt, som også plejer at skabe noget spænding, som man måske kan kalde præfinalen, selvom det er rimelig langt fra mål stadig. Det er altså 103 km fra mål, hvor de rammer Molenberg først, Marlborough Strat og så Berendries, sådan rimelig tæt på hinanden. Det plejer at være et moment, hvor man ser nogle angreb, eller i hvert fald, at der bliver skruet godt op for cykelløbet. Men det er fordi, der kommer de her tre stigninger i rap. Efterfølgende, så er det sådan, så er der lige 10 km til den næste, eller så er der lige lidt længere til den næste.
Var det ikke der, vi så Mads P. køre for et par år siden?
Jo.
Jo, det var det nemlig. Og det synes jeg var godt set, selvom det jo så ikke lige lykkes, og så kan man sige, man kan altid sige bagefter, at det var dumt, men det var også på det tidspunkt en masse, der måske ikke helt var der, hvor han gerne ville være, og han søgte jo efter at finde et andet tidspunkt at køre, altså hvis man er usikker på, om man kan følge favoritterne, når de rykker på Quartermund Paterberg. Hvis man er nervøs for, at man ikke kan komme med favoritterne hen over toppen, så skal man finde et andet tidspunkt, og det er et oplagt sted, de her 100 km fra mål, og prøve at skabe et eller andet, fordi at det er ikke de værste stigninger, der Berendries er der jo ikke brosten på, for eksempel, så der er flere typer, der ligesom kan komme med hen over det smalle veje, så hvis man sidder godt fremme med sit hold, så kan man måske nive nogle rytter af eller skabe nogle huller. Og det, derfor ser jeg det som et godt tidspunkt at skabe noget på, og det er der, jeg virkelig kommer til at sidde og håbe, at der er nogen, der tør at tage et initiativ som Bora, eller Little Trek, eller Quickstep, der skal prøve at lave et eller andet kollektivt hook for at få lude lidt ud i UAE-rytterne eller Alpecin-rytterne, sådan så at Mathieu van der Poel og Pogacar måske sidder lidt mere isoleret, fordi det tror jeg i hvert fald er muligt at gøre i Flandern. I år i hvert fald.
Og vil man ikke se hele Flandern rundt, så kommer det her til at være sådan cirka klokken 1:30, 1:45-agtigt. Vi så Mathieu van der Poel lige mangle det sidste i Milano Sanremo, også fordi det var sådan, at han havde fået flænget sin hånd op af Søren Kravs cykel. Men da Pogacar han rykkede, der kunne Mathieu van der Poel ikke sidde med. Hvad skal han gøre i Flandern?
Vi så netop, at han blev hentet i E3. Det kan godt være, at han stadig vandt, men det var jo på grund af den her gruppe, hvor der gik taktik i den. Men det var en mand, der angreb tidligt ude og gik lidt ned i finalen, selvom han vandt. Det skete igen i Gent-Wevelgem, hvor ham og Wout selvfølgelig kom afsted sammen, men kunne ikke holde til stregen. Og det er jo sådan noget, som det har vi ikke set før fra de her typer. Altså når Mathieu han kører afsted og opbygger et godt hul, så ser du ham sjældent igen. Og særligt, når det så også sker sammen med Wout, som også har været i form. Så jeg vil i hvert fald ikke føle mig super komfortabel med at prøve at holde Pogacar med den styrke, han har vist lige nu, fordi han har altså været lidt, der har været slinger i valsen på Mathieu, så på en eller anden måde.
Jeg vil sige også, at hvis man så sidder og tænker, nu er Pogacar kørt, og så ser vi ikke ham igen, så skal man bare lige tænke tilbage til Amstel Gold Race sidste år, hvor Remco og Mathias Gjelmose rent faktisk formåede at hente Pogacar. Så det er ikke 100% afgjort, hverken hvis van der Poel kommer afsted, eller hvis Pogacar kommer afsted. Og det er måske også noget af det, som Remco han tilføjer, at pludselig så er der sådan en motor bagved, som kan være med til at hente en af de der stærke ryttere, der er stukket afsted. Lad os lige runde Wout van Aert. Nummer 3 i Milano Sanremo, nummer 2 i onsdags. Det er den her brutale afgørelse i Dvars. Men han har set godt ud i foråret, Stefan. Hvad skal vi forvente af ham?
Jamen, jeg synes i hvert fald, det er ikke længere utopi at tænke, at Wout, han er ved at være på et niveau, hvor han faktisk kan følge de bedste på stigningerne. Det kunne han tidligere, så har han haft en periode, hvor det har været lidt mere svingende, men jeg synes, det niveau, han viser nu, særligt i hans angreb i Dvars, og det er også det, som jeg tror, at Mads P. han anerkender Wout for, det er, at han kører virkelig, virkelig stærkt. Han kører dem ud af baghjulet i Dvars på et hårdt tidspunkt. Det viser bare, at han har det ryg, han har styrken. Så det er i hvert fald Wout med nogle flere kort på hånden, tror jeg, sådan personligt, at han ikke skal være lige så nervøs for stigningerne længere, men nok også stadig en Wout, som vi har set de seneste par år, som gerne vil komme stigningerne i forkøbet, hvis det er muligt. Men det er ikke sådan, at han skal gøre det længere. Altså det synes jeg, det var nogle af de sidste par år, der har man tænkt, at han skal finde det der sted og køre inden stigningerne. Så det er nok en mere selvsikker Wout, som har flere muligheder. Fordi han har genfundet noget af den der styrke og det ryg, som han jo har haft i rigtig mange år inden da.
Vi har været omkring Mads P., men Kim, lad os lige få sat lidt ord på, hvad han eventuelt skal gøre for at hamle op med Pogacar, Van der Poel, Wout van Aert og Remco også nu.
Ja, men der er jo faktisk det problem, som Stefan lige skitserer, eller der, hvor Mads er nu, er måske der, hvor Wout var for et par år siden eller sidste år, at han skal ud og komme det i forkøbet. Ja. Den form, han har nu, han kan ikke sidde med, når de hårde drenge, de rykker. Og problemet med, at han skal komme det i forkøbet, er, at han er så kæmpe en stjerne, at han får ikke bare lov at få 5 minutter eller et eller andet. De ved jo godt, hvem Mads er. Og de ved godt, at uanset om han kører rundt med en lille forbinding på hånden eller et eller andet, han skal ikke have lov at komme afsted. Så jeg frygter lidt, at han kan blive låst i det, at han vil forsøge, fordi sådan er Mads jo også, han dør med skoene på, så han vil forsøge forhåbentlig at komme væk. Og så kunne jeg bare godt forestille mig, at de andre hold er så pisse stærke, at de ikke lader ham gøre det, og så kan det være, at han måske til sidst tænker, ved du hvad, Paris-Roubaix, der er ikke de stigninger her, hvor jeg ikke kan følge med. Jeg har en uge mere at blive lidt mere frisk. Det er et løb, der passer bedre til mig, det er det, jeg gerne vil vinde. Så måske skulle jeg lige spare mine kræfter til det, ikke? Selvom det ligger slet ikke til Mads at spare kræfter.
Nej.
Men det kunne godt altså, være, at måske der er nogen, der kunne få den venlige tanke og sige det til ham, hvis det ligesom ser ud, som om han løber panden mod muren hele tiden i Flandern.
Men kan det for eksempel, Stefan, kan det være en fordel for Mads P., at der pludselig er flere til at køre om det?
Ja, det tror jeg på sin vis, men det kommer selvfølgelig an på, om de kører det på den måde, Mads gerne vil køre det på. Fordi jeg tror, at jo tidligere man åbner finalen, hvor at storfavoritterne selv skal ud og bruge en masse kræfter, jo bedre for Mads, fordi ønskescenariet er jo, at der er 150 km til mål, og så sidder de 10 mand tilbage og kører rulleskift. I så det cykelløb, der tror jeg, Mads han vinder, eller i hvert fald kører på podiet i Flandern rundt. Altså hvis det handler om at bare sidde og køre rulleskift i 150 km, fordi der har Mads den der råstyrke, og hvis det bliver et rigtig herrecykelløb, der bliver åbnet tidligt, så er det til Mads fordel. Der vil jeg så sige, for eksempel modsat for Mathieu, som lige nu har vist en svaghed, når det bliver rigtig, rigtig hårdt. Også selvforskyldt for Mathieu. Men der vil jeg sige, for ham vil jeg nok køre en mere defensiv cykelløb, fordi at han har været lidt svingende i finalerne. Men jeg tror, som hvis jeg var Little Trek og Mads, så ville jeg nok prøve at sige Vácek, Søren Krav, prøve at få det, sende dem afsted og åbne cykelløbet tidligt, bruge dem som eventuelle forposter, særligt hvis Mads han kommer på bagkant, så har han måske brug for en holdkammerat, som kan hjælpe ham med at lukke et hul i en eller anden fase, fordi jeg tror, som Kim også lidt var inde på før, at det bliver en masse, som kan få svært ved at komme med hen over stigningerne, som skal sidde og jagte, og hvis han skal bruge sine holdkammerater lige nu, så de kommer heller ikke med hen over stigningerne, så prøv at få sendt dem ud lidt tidligere, så han skal have sine bedste rytter foran sig på en eller anden måde, fordi at lige nu har Little Trek ikke haft den styrke, hvor de kan splitte et løb ad, eller at de kan sidde med 3 mand efter et angreb fra Wout van Aert eller Mathieu van der Poel. Men på den måde tror jeg, at det er en fordel, at Red Bull kommer med stærk mandskab, med Remco med, som heller ikke er bange for at angribe tidligt. Det har vi jo set i andre endagsløb nok mere det her med, med San Sebastian og Elias Bastogne-Liège i hvert fald, og VM og OL.
Og som jeg lige var inde på der med Amstel, ikke, at hvis de kommer på bagkant, så er Remco jo bare en dejlig motor at kunne lægge sig på hjul af, hvis der skal lukkes et hul sent i løbet. Du har faktisk været inde på de fleste af dem allerede, Stefan, men lad os bare lige for en god ordens skyld få sat navn på de danskere, der er på de forløbige startlister, og klokken er lige nu 9:45 fredag morgen, og der er altså stadig ikke endelige startlister ude til Flandern rundt på søndag.
Nej, det er vanvittigt. Jamen, Mikkel Bjerg fra UAE, som skal jo køre for Pogacar helt klart. Danskertriven fra EF, Askren, Valgren, Mikkel Honoré, Rasmus Søjberg fra Decathlon. Der skal vi holde øje med den bagvendte kasket. Det har han jo sagt til mig, at når kasketten den vender bagvendt, så er det fordi, han kører efter det.
Ja, okay.
Mads P., Søren Krav, Mathias Norsgaard fra Little Trick, Niklas Larsen fra Rockets, og så William Blume Levi fra Uno X.
Power Ranking præsenteres af Power.
Nu skal vi til det, jeg godt tror, jeg vil kalde den mest gennemarbejdede Power Ranking hele året. Den Power Ranking, som Kim har glædet sig allermest til. Electrician Power er som altid med os her i Velropa Podcast, og dermed så får du som altid også Plessners Power Ranking, og i dag er det naturligvis til Flandern Rundt. Inden jeg lige kommer dertil, så lad mig lige hurtigt spørge jer, Stefan, du kan få lov til at lægge ud, hvad glæder du dig mest til i årets Flandern Rundt?
Jamen, udover det, som jeg tror, at Kim han kommer ind på lige om lidt, så glæder jeg mig faktisk til at se de mange danskere, der skal ud og køre aggressivt, fordi at vi har så mange gode danskere, der er med i det her cykelløb, som jeg tror har mulighed for at lave et resultat, men som det også kræver, at de skal de her store stjerner lidt i forkøbet. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se, hvordan Mads P., hvordan Valgren, Askren, måske Søjberg melder sig ind i kampen. Så jeg har virkelig danskerhatten på lige i år, fordi jeg tror, at de skal ud og køre. Jeg tror, de skal ud og køre.
Og Kim?
Ja, men jeg, lige til det vil jeg også sige, at EF har jo udtaget det officielle hold, og de har også meldt ud, at det er Askren og Valgren, der er kaptajner. Det er ikke Luke Lamperti for eksempel. Han bliver ikke rigtig nævnt i den forbindelse. Og Askren har jo sagt, at han fik lidt sygdom efter Paris-Nice, det er derfor, han har måske været sådan lidt mere defensiv nu, men nu er han ved at være klar. Så dem glæder jeg mig faktisk også lidt til at se, hvad de kan præstere. Men det er sådan helt åbenlyse er jo nok, at det her om Van der Poel, han kan matche Pogacar eller Wout for den sags skyld. Og så, hvad kan Remco på brostenene? Som Stefan siger, der er ikke nogen tvivl om, han godt kan køre på brosten. Han var også ude at køre noget recon på Koppenberg og kunne godt køre op ad den, selvom den var lidt fedtet. Men det, jeg kan frygte for i forhold til Remco, er jo alt det, der foregår inden den endelige finale. Altså alle de positionskampe, som jeg ved, Rolf også taler om. Der synes jeg jo, vi har set ham være lidt usikker på cyklen. Om det så har været på grusveje eller tekniske passager, kørt lidt forkert i et sving og sådan noget. Der kunne jeg godt frygte lidt, at den der usikkerhed, når han først, en ting er at køre på brosten og recon, men når han sidder i feltet, og de skal køre ham frem, og han skal være der og positionere, så alt det, der kommer inden den der anden gang på Quartermont, der kommer jo alle gange, de skal ind på en lille sidevej, så kommer der en positionskamp.
Og jeg vil også lige sige til den pointe, som jeg synes er rigtig god, men det er...
Tak for det.
Ja. men det er, at i et løb som Flandern Rundt, eller særligt de her endagsløb, belgiske, kæmpestore belgiske løb på smalle veje, det er, at Remco, han er jo en meget kendt navn, der har vundet mange store løb. Han er vant til at få en vis respekt i feltet, ligesom Mads P. også er. Men problemet, tror jeg, for Remco bliver, at alle kommer til at skubbe til Remco. Og det er noget, som han ikke er vant til. Det er noget, som Mads P. er vant til, som han er vokset op med, at du skal altså kæmpe om det. Og det, som Mads har vist de andre i feltet, det er, at hvis du skubber til mig, Mads er også en stor dreng, og det er derfor, at nogle gange, at de store drenge, de får altså en fordel i positionskampen, fordi de kan jo fysisk flytte de andre. Remco, nu så har vi set ham genvinde noget selvtillid i forhold til nedkørsel og andre ting, men at der er folk, der kommer til at være store gutter, som er ligeglade med Remco, som skubber til ham, og det tror jeg ikke, han kommer til at bryde sig særlig meget om. Og det tror jeg bliver spændende og kan være en af de ting, hvis man ser ham lige pludselig sidde i dårlige positioner i Flandern rundt, så er det fordi, at der er store drenge, der er puffer til ham, og han ikke tør at tage kampen op, eller ikke kan flytte nogle af de store gutter. Og det er sådan noget, som man har brug for i Flandern rundt. Derfor masser god, Wout er god, Mathieu van der Poel er god. Pogacar, han gør det jo nok mest bare fordi, at han er så fucking god, at han bare, altså, han bare gør det med styrke.
Jo, men han
det er anden,
han,
den anden,
han
den anden
skills, ting. Ja.
Han har helt klart skills, så det er slet ikke for at tage det fra ham, men det er bare, at det kræver altså, at man bliver fysisk, altså man skal ind og skubbe i Flandern rundt, fordi at der er ikke nogen, der giver dig noget som helst, og der er ikke nogen, der, det er ligesom om, der går noget af respekten væk i sådan nogle her løb. Altså der skal man lige vise det på dagen, at hvis du rører ved mig, så tager jeg begge to i grøften. Altså det er den attitude, man skal have.
Og hvis han kan styre i en rundkørsel sammen med Vingegaard alene, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan det er op ad brosten på Koppenberg sammen med 50 andre. Men nu skal vi se det. Vi skal have Plesners Power Ranking for Flandern rundt. Vi lægger ud med en stjerne.
Der har jeg Jonas Abrahamsen, Luca Mosato og Alex Segard.
Vi skal til to stjerner.
Så er der allerede dansker bingo. Michael Valgren har jeg faktisk på her, sammen med Martin Mohoric og Tim van Dijk.
Vi skal til tre stjerner.
Gianni Vermeersch, Christophe Laporte og Matteo Trentin.
Vi nærmer os toppen. Vi skal til fire stjerner.
Ja, der har jeg Magnus Sheffield, som jo bør blive Ineos kaptajn, efter at Garner ikke er med. Og han sad med ret længe i 2024, altså for et par år siden, hvor han var 21 år gammel og ender som nummer 6 i sin debut. Han kører også godt sidste år og kommer egentlig i mål i samme tid som Garner. Så jeg tror sgu lidt på ham, hvis han kan holde sig på cyklen. Jasper Støjven har jeg med, som jo ikke længere skal køre for Mads, hvilket han ikke var så begejstret for, kunne man se her, for var det 2 år siden også, hvor han jo godt kunne have offeret sig måske lidt mere for Mads, og alligevel selv bliver nummer 4, tror jeg der, eller 5 stykker.
Han ser trimmet ud.
Og har rutinen selvfølgelig, og Quickstep skal jo til at lave noget nu. Og så har jeg taget Valentin Madouar, som tidligere er blevet nummer 3. Måske har de egentlig Grégoire som kaptajn. Jeg synes bare, det svaghedstegn, der var for Grégoire i Dwars, det fik mig altså til at tvivle lidt på ham. Og så synes jeg nemlig, at Dwars begynder at vise sig mere og mere, og Flandern rundt er også hans løb. Så jeg tror egentlig lidt mere på ham end Grégoire. Ja.
Og her kommer de. Favoritterne. Vi skal til Plesners Power Ranking for Flandern rundt. 5 stjerner.
Tadej Pogacar, overraskende nok. Mathieu van der Poel og Wout van Aert.
Ja.
Ja.
Og så mangler jeg jo en.
Ja. Mangler du ikke mere end en?
Måske. Jo, jeg mangler 2 faktisk.
Nå, okay. Ja. Så bliver det bøvlet jo.
Ja, det er rigtigt. Jeg tænker, at der er 2, vi har talt rigtig meget om i denne udsendelse her. Så ja. Jeg antager, at du har 2 jokere.
Nej, jeg har kun 1 joker.
Nå, okay.
Okay.
Og det er Remco Evenepoel.
Oh,
fordi der ved jeg ikke, hvad jeg skal mene, eller forvente mig rigtigt. Og det er også derfor, jeg har sat Gianni Vermeersch og Tim van Dijk lidt længere ned på listen, fordi jeg går ud fra, at de skal køre for Remco. Mangler du stadigvæk
en? Ja, jeg mangler en. Du er nødt til at fortælle mig, hvad der sker med Mads P.
Jeg tror ikke på ham i Flandern. Jeg tror på ham i Roubaix. Eller jeg tror mere på ham i Roubaix. Jeg synes, det var for uroligende at se ham i Dwars på stigningerne, og det bliver bare værre her, og jeg tror, han kommer til at forsøge noget langt udefra, og det kommer ikke til at lykkes. Det er sådan, og så tror jeg egentlig ikke, han får ikke en topplacering i hvert fald, tror jeg. Og man så kan det godt være, han bliver nummer 14 eller 12 eller et eller andet, det er, fordi han jo kæmper til sidste blodstrup, men jeg tror ikke, han kan køre mere om sejren og podiet.
Må jeg give en lille kommentar?
Du hørte det her første kommentar?
Her kommer Johusets power ranking. Ja.
Joker 2.
Nej, men jeg tror simpelthen, at Mads, han er pisselig glad med Dwars, for at være helt ærlig. Og jeg tror, at Mads, han har noget træning, han skulle samle op på, og dermed har kørt en hård træning hen over Dwars, og derfor har været træt da han er stillet op i Dvars. Det er muligt, det ved vi ikke, men det er mit bud på, hvorfor man måske kan se Mads være bedre end Valentin Madouar og Magnus Sheffield alligevel.
Ja.
Og hvis det holder stik, Stefan, så får du her med power ranking fra nu af.
Nej, det synes jeg, at Kim er meget, jeg synes faktisk, Kim er meget god til også at finde de overraskelser. Så når han ikke har...
Jeg havde givet Garner 0 stjerner her i Dvars, så... Så det tager nok godt for Mads.
Men prøv at høre, det er påske, og det fejrer Power med nogle vanvittige tilbud. Nu lyder jeg næsten ligesom ham fra TV-reklamerne, gør jeg ikke. Men både på avis.power.dk og ude i butikkerne, der finder du altså nogle ret vilde påsketilbud. De kalder det for Power Påske, og der er for eksempel 150 styk LG 50 tommer Q-Net TV på tilbud i butikker landet over. De kostede før 10.000, nu koster de 3.555, altså cirka en tredjedel af prisen. Der er også alt fra el-tandbørster til laptops og sågar iPhone 17 på tilbud. Så kom til Powerpåske i en af butikkerne, eller hop ind på avis.power.dk og se alle de aktuelle tilbud. Det her, det var Plesner og Djurhusets Power Ranking lavet i samarbejde med Power. Tadej Pogacar og Mathieu van der Poel har delt de seneste 4 udgaver af Flandern Rundt mellem sig, og sidstnævnte har faktisk allerede vundet 3. Og det ville have været 4, hvis ikke lige Kasper Asgreen hævde sin indre sprinter frem i 2021. Rolf Sørensen kommenterede løbet, der stadig var coronapladet og blev kørt næsten uden tilskuere.
Du blev den første dansker, der vandt Flandern Rundt. Vi har haft en siden,
ja.
Kasper Asgreen. Da du sidder og ser løbet der, hvad tænker du?
Jamen, jeg troede, han kunne vinde. Men det er svært at fornemme, men alligevel, når man har siddet der så mange gange, jeg kunne se på den måde, han førte på de sidste kilometer på det flade. Han faktisk kørte en my stærkere. Det er jo svært at se, men man kunne godt sådan lige fornemme det. Og det fortalte han mig også bagefter. Så han kunne mærke, at han var stærkere. Derfor troede han på sin spurt. Og Kasper er virkelig hurtig, når løbene har været rigtig, rigtig lange.
Der kommer forsøget, og han svarer med det samme, Van der Poel. Med det samme. Asgreen går for...
Kom nu!
Op på siden. Bliv ved.
Kom nu! Han vinder!
Ja! Sådan var Asgreen! Vinder Flandern Rundt! 2021 slår Mathieu van der Poel! Amen!
Jeg vil nok sige, at jeg har nok siddet og tænkt 60-40 til van der Poel, men ja, det skete jo. Og det betyder jo, at de ikke altid er de er supermænd, men nogle gange kan det lade sig gøre slå dem.
Skal du se Flandern Rundt på søndag?
Ja, det kan du tro. Der skal være ro og fred, og faktisk helst se jer alene. Altså, jeg behøver ikke sidde med en flok venner eller et eller andet. Jeg skal sidde dybt koncentreret og se det meter for meter, simpelthen.
Hvad glæder du dig mest til?
Jamen, opbygningen, ikke? Altså, til de gør klar til at køre ind på brostenstigningerne og se Pogacar-duellen med Van der Poel. Jeg tror, det er nok de to største favoritter. Van Aert så også godt ud her den anden dag, og i San Remo også. Og så Mads P., om han er nu at komme sig oven på det her lidt sygdom, han har haft. Det er sådan, at det er det sværeste løb på kalenderen, endagsløb på kalenderen. Men sjovt nok, når du siger 10 navne, så 8 eller 9 af dem, de sidder der, altså favoritterne. De kan holde sig ud af problemer, de vælter ikke, de punkterer ikke. De er der bare, når det gælder.
Og jeg er nødt til at spørge dig, hvem vinder Flandern Rundt?
Ja, det er svært. Altså, skal jeg vælge en, så siger Pogacar. Men han skal jo køre for Van der Poel. For ellers så er der større chance for, at Van der Poel vinder, hvis de kommer hjem sammen. Ikke? Og det er måske det, der kan gøre, at hvis Mads Pedersen har en super dag, kan komme tilbage på det sidste stykke efter Paterberg. Nu må vi se, ja.
Til sidst i dagens udsendelse, der får I to også lov til at komme med jeres bud på vinderne naturligvis. Nu skal vi lige først og fremmest have fat i Betano, vores klassiske spiltips, vil Europas vinder, Stefans staldtip og Plesners podie, og det drejer sig naturligvis om Flandern Rundt. Og Stefan, vi lægger ud med vil Europas vinder.
Jamen, vil Europas vinder er, at Wout van Aert i en head-to-head slår Remco Evenepoel. Den giver blændende odds 1,44. Det er lidt lavere, end jeg havde regnet med.
Men det er dit højeste odds i dag.
Det er det højeste odds i dag, jo. Nej, jeg vil så lige sige, Lad mig lige sige, at da jeg kiggede på, hvordan bookmakerne havde rangeret Remco i starten, der havde de ham i en top 3, og Wout, han var længere nede. Så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt. Men siden, at jeg kom med det bud, så vendte den rundt, så lige pludselig, at så var Remco glædet lidt ned, eller bookmakernes forventninger til ham røget lidt ned, og det er derfor, at den er vendt om, fordi lige nu, der får man 2,65 på, at Remco slår Wout van Aert. Og det er nok fordi, at Dvars, den lige har sunket, så man har set, at Wout er faktisk rimelig god, og måske har man lige fået lov at sige, Remco, are you ready for Flanders, i stedet for den anden vej.
Men, tror du på Wout? Ja, jeg tror på Wout. Tror du på Wout, så er det 1,44, tror du på Remco, så er det 2,65. Til gengæld, Kim, Plesners podie, der er noget af det odds at komme efter.
Ja, og så stadigvæk ikke helt det odds, jeg havde håbet på jo. Fordi som Stefan siger, når først vi melder os på banen, så falder oddsen jo dramatisk. Den her, den startede på odds 55, og er nu skåret en tredjedel ned til odds 35 kun. Men det er Magnus Sheffield i top 3. Det er et langskud,
wow.
Det erkender jeg. Han bliver 6'er i Valenciana i år. Han styrtede i omløb, så bliver han 9'er i Tirreno Adriatico, altså samlet. Han bliver 12'er i E3, og så lavede han også et ret stort stykke arbejde for Dvars. Og som sagt, så bliver han jo altså 6'er i sin debut for 2 år siden i Flandern som 21-årig. I samme tid som nummer 2 i øvrigt. Og i samme tid som Garner sidste år, der bliver nummer 8, selvom han var hjælperytter for Garner. Han skal ud, og det tror jeg faktisk også, han har meldt ud, at hans taktik er at komme de store favoritter i forkøbet. Det tror jeg, der er ret mange, der har den taktik. Så det bliver lidt spændende at se, hvad der sker der med de 100 km til mål. Hvor mange, der skal ud og sidde der. Men jeg synes, at især fordi Garner ikke er med selvfølgelig, så synes jeg, han er et spændende navn, som hele tiden har haft det her løb som sit favoritløb eller hovedmål på sæsonen. Så på en dag, hvor alting spiller, så kan han godt komme i nærheden af en tredjeplads. Det har det i hvert fald vist de seneste par år.
Odds 35, voldsomt odds på nuværende tidspunkt for Magnus Sheffield. Vi skal have Stefans staldtip.
Jamen, oprindeligt så havde det jo været, og den ligger faktisk derinde inde på Betano, 2 danskere i top 20. Den ligger i odds 1,40, som jo er igen stensikre penge. Det er jo klart, fordi Mads er med, det er fordi Askren og Valgren er med. Dem, som jeg har sætter mest lid til, det er nok Mads P. og Valgren, som jeg tænker, de stensikre kommer i top 20. Fordi der kan stadig gå ting galt, og de ender i top 20, og der kan også være flere overraskelser. Askren, det er lige før, at og det var fordi, jeg kiggede igen på, danskerne var meget lavt rangeret, så jeg tænkte, de burde egentlig være lidt højere op end bookmakernes forventninger, men 1,40 får man 2 danskere i top 20. Den synes jeg er god. Hvis man vil lidt længere op, så er der også et andet staldtip. Der er Valgren i top 10, og den får man 3,5 på.
Sådan. Jamen, vi hæpper på Valgren. Og vil du hæppe på danskerne og på alle de andre, og vil du se, hvordan det går med Wout og Remco og Van der Poel og Pogacar og Mads P. og så videre, så skal du tænde for dit fjernsyn på søndag. Du kan se Flanderen rundt hele dagen, både på flow og streaming. Det starter klokken 9:30 om morgenen, og rytterne forventes i mål i Oudenaarde cirka klokken 16:15. Husk, odds kan ændre sig. Det her var Spiltips, lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet vinderen af quizzen, Kim, der vil jeg lige bede dig om at finde din indre Peter Tanne frem, fordi vi har slet ikke talt om vejret i Flandern på søndag. Hvordan
Nej,
ser det ud?
Det er rigtigt. Altså, man kan sige, for Remcos vedkommende, som jo håber på tørvejr, og det var måske derfor, de udsatte den her offentliggørelse, de ville være sikre på, at det blev relativt tørt, så er der faktisk en risiko for lidt småbyer hen ad eftermiddagen i Oudenaarde. Men det er sådan noget 0,2 mm regn, så det er jo ikke, det er ikke det helt store, men der skal ikke så mange millimeter til at gøre brosten våde selvfølgelig. Til gengæld så er middelvinden op på sådan noget 7-8 meter i sekundet. Det er altså sådan okay. Der måske kan laves et eller andet derude på ruten. Det skal så selvfølgelig være inden de små rundstrækninger til sidst, fordi der har du ikke sådan den helt store, der er det nærmest op og ned hele tiden. Men måske der er nogen, der kan med fordel, måske bor, kunne udnytte det.
Og så vi i torsdag, var der en eller anden skraldebil, der havde svært ved at komme op af Koppenberg, så det var skal ikke blive
ja, i går, ja. Jeg tror faktisk, det var nedad, den kørte med et eller andet, altså, og vælter simpelthen på Koppenberg og river ligesom brosten op i et længere stykke. Så da man så de her rytter køre recon, så skulle de udenom sådan en lille mudderpøl nærmest, der lå, eller jordbunke, der lå med oprevet brosten i den ene side. Og de var også lidt halvvåde brosten i forvejen. Så. Men må ikke de få repareret det inden søndag? Det tænker jeg, at der lige ryger et
par brugligere ud. Jo, altså, det skal nok være repareret, men det er også bare for at sige, at kommer der lidt regn. Altså, når så både opad og nedad, der er det både svært og farligt.
Og specielt Koppenberg er jo specielt, fordi den nærmest sådan ligger gemt inden bag nogle træer. Og det vil sige, hvis der bare har været lidt fugtigt, så går der lang tid før, der skal meget sol igennem, før at det damper af derinde. Så den er altid sådan lidt ekstra. Man så jo også, det var for 2 år siden, hvor Van der Poel kørte, og det kun var Mads P. og en mere, som jeg ikke lige kan huske. Eller måske endda kun Mads P., der kunne følge med. Alle andre måtte simpelthen stå af og trække op ad Koppenberg. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Og så har vi et par spændende opdateringer til dig, Stefan. Jeg tror godt, vi kan til os at sige, at der er godt gang i shoppen.
Ja, vi har jo, altså, vi har jo vores Velropa-skat og vores Velropa-dunke inde i shoppen, men så har vi også fået tilføjet nogle Velropa-t-shirts, hvor der simpelthen er vores nye logo på i midten. Dem har vi i sort, navy, beige, hvid og din yndlingsfarve, green, bay, grøn.
Tak for det.
Så har vi også fået en hoodie, der har vi 2 farver, sand og navy.
Og den er rigtig fed, den der hoodie der, og de går som, hvad skal vi kalde det, som varme brosten inde i shoppen i øjeblikket, så hop ind og tjek shoppen ud. Cykelsæsonen står for døren, og vi vil jo gerne have så mange af jer som muligt ud på cyklen, og måske kan du faktisk lige nå en tur på rammen på søndag, inden du skal se Flanderen rundt. Og måske så du også den nye danske sportsapp Sycom i løvernes hule på DR her for et par uger siden, og for at få så mange af jer derude på rammen som overhovedet muligt, så har vi faktisk lavet et samarbejde med Sycom. Det staves Cykom. Du finder det på cykom.com, og de har også lavet en sprit ny app. Og Stefan, i den app, der har vi lavet sådan en lille startkonkurrence.
Det har vi nemlig, eller det hedder en mission, og det betyder, at man kan gå ind i Cykom og deltage i den her mission. Der skal man køre 200 km i løbet af april, og så kan man altså deltage i den her konkurrence, og muligvis vinde en fuld Velropa-pakke med kop, dunk, kasket og t-shirt.
Så download Sycom appen og find vores mission ud på rammen, og bare 200 km i april, det burde være overkommeligt, og så kan det være, at du er den første, ja, ikke for dig, Kim, men for de fleste andre, så er du måske den første vinder af en Velropa-pakke, og Stefan, der er jo faktisk også andre missioner på Sycom.
Ja, altså der er jo lige kommet Jonas Gregårds Social Rides med derinde, hvor man også kan deltage og vinde en Garmin cykelcomputer, en hjelm, solbriller og mange andre ting. Der er Social Rides og andre missions, man kan gå ind og deltage i inde på Sycom.
Og lige nu er der er primært cykling og løb, men så har jeg faktisk også set, der også gå med hunden. Missioner. Der kan du være med. Ja. Prøv at vi kommer til at lave flere forskellige missioner i løbet af foråret og sommeren. Der kommer meget mere om Sycom, så hop ind. Join også vores community, og så får du automatisk besked, når vi laver nye missioner. Vi lægger altså også lige et link til Sycom i beskrivelsen af den her episode. Men nu, mine herrer, der er det jer to, der skal på en mission. Så nu skal vi have fundet vinderen af quizzen for den her Flanderen optakt udgave af Velropa Podcast. Og spørgsmålet var naturligvis til Flanderen rundt. Stefan, du har serveretten. Du er bagud 8-4, så det er sådan rimelig vigtigt, du får et point her. To belgier har været på podiet 8 gange, men kun en af dem har vundet løbet 3 gange. Hvem er det? Vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Jeg har et navn, jeg gerne vil have fyret af. Inden Kim han får lov. Og det er Ulrich. Ej, altså det en belgier, der har vundet løbet 3 gange og været mange gange på podiet. Det gætter jeg er Tom Bonen, vi snakker om.
Det er et godt bud. Kim, har du et bud?
Ja, hvis det ikke var The Obvious fra gammel tid, så var der to navne, jeg tænkte på, og den ene var Tom Bonen, og den anden var Johan Musøv.
Ja.
Ja? Og? Du, hvad siger du?
Johan Musøv. Jeg kan ikke sige Tom Bonen, siger... ham og Stefan.
Nej, nej, godt. Men så, du siger Johan Musøv. Godt.
Ja, Johan Musøv.
Ja, Musøv. Ja. Jeg kan fortælle, at den ene belgier, der har været på podiet 8 gange, han hedder Brik Schotte. Han blev nummer... Han vandt 2 gange, han blev nummer 2 2 gange, og så blev han 3'er 4 gange. Den anden, han vandt 3 gange, han blev nummer 2 3 gange, og han blev nummer 3 2 gange, og navnet er Johan Musau.
Nej.
Så det var et point til Kim. Du har fuldstændig ret, Stefan, at hvad hedder han, Tom Bonen vandt 3 gange, men han blev kun nummer 2 en enkelt gang, og faktisk aldrig 3'er, så kun 4 podieplaceringer til ham. Der er 7 rytter igennem tiden, der har vundet løbet 3 gange. Det er Musøv, det er Mathieu van der Poel, det er Fabian Cancellara, det er Tom Bonen, det er Erik Lehmann, det er Florenzo Magni, det er Achille Buys og Brik Schotte. Så dermed stillingen 9-4.
Ved du, hvad det gode er, Stefan? Ved du, hvad det gode er?
Ja, du skal lige holde din kæft.
Jeg ved ikke, hvad er det gode? Jeg skal høre det, hvad er det gode?
Ved du ikke, hvad det gode er?
Nej, jeg ved ikke, hvad det gode er.
Det er, at han stadigvæk har serveretten, jo.
Ja, det er rigtigt. Og at han får en ny chance i næste uge for at reducere, fordi vi er naturligvis tilbage på et eller andet tidspunkt i næste uge. Vi ved det ikke helt nu. Er der en dansker, der vinder, så er vi nok tidligere tilbage end ellers, men ellers så kommer vi altså tilbage næste uge med naturligvis resultatet af Flandern rundt. Og så selvfølgelig også optag til det næste store brostensløb, Paris-Roubaix. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Snablag NFL Mink. Og husk, at du nu også kan finde os på YouTube. Som sagt har vi altså krydset de 600 abonnenter, så nu er næste mål 750. Vi er i øvrigt også forbi 7500 på Instagram. Så hop ind og følg os der. Der er vi ambitiøse. Der er næste mål 10.000. Så og der kommer altså også diverse reels og sjove billeder osv. Så hop ind og følg os der. Men YouTube, gå ind og abonner på vores nye YouTube-kanal. Tak for nu. Tak fordi du har lyttet med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og tak til vores partnere, Betano, Ayers og Power. Støt dem, de støtter os. Og vi har et hængeparti. De her... Jeg skal have et bud på vinderen. Hvem vinder Flandern rundt 2026?
Har Stefan serveretten?
Kim, du får lov at lægge ud?
Nå, jamen, så tager jeg op på Katja.
Stefan?
Vought van Aert.
Frækkert.
Nå, jamen, så efterlader jeg jo både Mathieu van der Poel og Remco til mig.
Ja,
og Mads.
Og Mads.
Ja, og jeg tænkte faktisk på Mads også. Men jeg tager sgu Mads P.
Er det Claus' skud?
Ja.
Nej, jeg er ikke sikker. Jeg prøver at høre. Stefan, du har kippet med danskerhatten. Jeg gør det nu. Jeg siger, at Mads P. vinder.
Sådan.
Mine herrer, og til jer, der sidder der og lytter med derude, må jeg have lov til at slutte af på denne måde. Bedankt for nu. En ein fein fates weekend mit der Runde.